Ne bucurăm în această seară de părtășia pe care o avem împreună în casa Domnului. Mulțumim Domnului pentru harul pe care l-am avut și mai ales pentru dorința pe care Duhul Sfânt a pus-o în inimile noastre să fim astăzi împreună în prezența Domnului. Dorim ca și seara aceasta să fi fost și să continue să fie o seară profitabilă pentru inimile și sufletele noastre. Ne bucurăm să-i vedem împreună cu noi la închinare, familia fratelui Ardelean, cu care ne-am obișnuit aproape an de an să vină și să își viziteze familia și rudenile. Bine ați venit! Înțeleg că sunteți bine, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă aveți un cuvânt pentru noi, cu toată dragostea îl ascultăm. Acești doi ani. Amin. Și rugăciunea să fie cum a fost amintită. Rugăciunea este locul acela în care stăm de vorbă cu Dumnezeu. Dar rugăciunea, să știți, că este și arma cea mai tare împotriva celui rău.
Amin.
Și întotdeauna cel rău s-a luptat împotriva copiilor lui Dumnezeu. Dar parcă în vremea noastră face de cap. De aceea aș dori ca rugăciunea să nu lipsească din viața noastră.
Amin.
Dumnezeu să ne binecuvânteze în continuare. Amin. Și cuvântul și învățăturile de la fratele păstor să ne binecuvânteze în viața noastră și să trăim o viață pregătită pentru veșnicia.
Amin. Mulțumim pentru salutul acesta, pentru sfatul pe care îl aduceți. Domnul să ne întărească, să nu obosim pe genunchi. E într-adevăr un lucru foarte, foarte important. Aș dori în această seară să întoarcem gândul și inima noastră spre continuarea studiului nostru din Cartea Numeri, care într-un fel are legătură cu încheierea de la momentul de rugăciune. Dacă am înțeles eu bine ceea ce spunea fratele Niță în prezența noastră, este că noi ar trebui să-L binecuvântăm pe Domnul în așa fel încât să provocăm și pe alții care sunt în jurul nostru să facă același lucru. Nu? parcă asta era. Ei bine, e un lucru deosebit și, într-adevăr, din punctul meu de vedere, unul dintre motivele pentru care noi încă ne aflăm aici, pe pământ. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Și poporul lui Dumnezeu este poporul care trebuie să poarte numele lui Dumnezeu. În această seară ne vom uita spre cuvântările lui Balaam. Am văzut că Balaam și-a compromis calea și am vorbit despre asta duminică. Cei care ați fost cu noi ați văzut calea compromisului. Observăm însă în această seară și intrăm în capitolul 23 și 24 să vorbim despre cuvântările lui Balaam, despre discursurile prin care Balaam vorbește despre poporul Israel. Și nu uităm că intenția lui și intenția lui Balac a fost să vorbească de rău poporul Israel. Să-l blasteme. A încercat Balac să se folosească de ocultism, de ceea ce gândea el că este vrăjitorie, ceea ce gândea el că este descântec. Și a încercat să aducă un om care să vorbească de rău împotriva poporului Israel. Și de câte ori omul acesta a vrut să spună ceva de rău, a putut să o facă. N-a putut să o facă. Dumnezeu i-a pus în minte și pe limbă numai cuvinte frumoase despre poporul lui. Și am citit de mai multe ori și am încercat să văd cum să reduc toată această porțiune cât mai simplu să o reținem. Și vă spun că de câte ori am citit-o, de atâtea ori am tresăltat și tare mult mi-aș dori să se vorbească la fel de poporul Domnului astăzi. Să poată cineva să privească poporul lui Dumnezeu de astăzi și să folosească cuvinte la fel de înalte și la fel de frumoase. Rămâne de văzut dacă noi vom reuși să facem ca lucrul acesta să aibă loc. Pentru că, în fond și la urma urmei, depinde de fiecare dintre noi. Viața pe care noi o trăim, mărturia pe care noi o avem, se întoarce înapoi spre noi cu comentariile celor care sunt în jurul nostru, celor care ne văd, celor care văd bisericile noastre. Și trebuie să recunosc că am auzit o mulțime de comentarii foarte bune despre bisericile baptiste, că știu să construiască. Că au bani, că știu să cânte. N-am auzit că pocăiților le place rugăciunea. Uite că tot s-a vorbit despre rugăciune. Am auzit prieteni care vin în bisericile noastre și care zic, păi, eu știu. Nu se vede tare mare entuziasm, nici la voi, cum nu se vede nici la noi. Nu-i mare, mare diferență. Și nu stai să te gândești la niște lucruri și la niște afirmații și la niște descrieri. Sigur, găsim în Noul Testament experiența pe care ne-o prezintă Domnul Iisus Hristos când spune că se pot spune lucruri rele despre noi, ca și copii ai Lui, dar lucrurile rele care se spun despre noi ar trebui să fie cum? Neadevărate. Când se spun lucruri rele despre noi și n-avem altceva de spus decât să plecăm capul sau să zicem, da, oameni suntem și noi sau... Atunci înseamnă că încep problemele. În această seară aș vrea să privim, sigur foarte pe scurt, nu am intrat în detaliile care poate cu altă ocazie ar fi frumos să le privim, al fiecăruia din aceste discursuri, ale fiecăruia din aceste cuvântări pe care le prezintă Balaam despre poporul Israel. Sunt patru la număr, dar am încercat să adun ideea din fiecare cu dorința de a vă prezenta afirmația fiecăruia din aceste discursuri, ca să vedeți înălțimea lor, frumusețea lor, mai ales că în fiecare din aceste discursuri, ceea ce îl face special și deosebit pe poporul Israel este relația lui cu Dumnezeu. Nu este un popor deosebit pentru că îi mare la număr, nu este un popor deosebit pentru că îi deștept, nu este un popor deosebit pentru că au o țară extraordinară, pentru că n-are niciunul din lucrurile acestea. Ceea ce îl face deosebit pe poporul Israel este că acolo, cu el, lângă el, în mijlocul lui, e prezent Domnul. Și întotdeauna când Domnul este prezent în viața cuiva, viața aceea trebuie să fie deosebită. Dacă o viață nu este deosebită față de alte vieți, și Domnul Iisus spunea lucrul acesta, nu-i așa, celor din preajma lui, ucenicilor săi, zice, dacă neprihănirea voastră, ce spune mai departe? Nu va întrece pe cea a celor religioși din afara voastră, care au și ei neprihănirea lor, au și ei religia lor, dacă neprihănirea voastră nu o întrece pe a lor, vai și amar. Vai și amar. Și vă las să judecați singuri dacă, într-adevăr, neprihănirea cu care noi ne lăudăm, o depășește pe cea cu care se laudă alții, pe care noi am vrea să-i chemăm la Domnul. Patru afirmații în cele patru discursuri pe care vreau să le prezint. Prima se desprinde din textul pe care tocmai l-am citit, capitolul 23, unde spune așa, îl văd din vârful stâncilor, îl privesc de pe înălțimea dealurilor, este un popor care locuiește deoparte și nu face parte dintre neamuri. În această expresie, Balaam zice că poporul lui Dumnezeu este un popor special datorită protecției lui Dumnezeu. E un popor special. Vino și blastămă-mi pe Iacov. Cum să blastăm eu pe cel ce nu-l blastămă Dumnezeu? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Dumnezeu? Îl privesc, îl văd. Este un popor care locuiește deoparte și nu face parte dintre neamuri. Când Balaam se uită la poporul lui Dumnezeu, zice așa, am venit aici invitat să blastăm, dar descoper că nu pot să o fac. Am venit aici să vorbesc de rău acest popor, dar descoper că nu pot să o fac. De ce? Pentru că între mine și popor este cineva care îl protejează și mă oprește să fac lucrul acesta. Cine? Dumnezeu. Și spune el, când mă uit la acest popor, descoper două lucruri. E un popor care locuiește deoparte și nu face parte dintre neamuri. Un popor total special. Mai întâi, locuiește deoparte. În al doilea rând, nu face parte dintre neamuri. Și dacă ne uităm la cele două lucruri, putem vorbi despre selectarea acestui popor pe care Dumnezeu l-a ales și l-a pus deoparte, ceea ce noi numim cum? Ce înseamnă când cineva e pus deoparte? Sfânt. Ce spune Balaam despre poporul Israel? De ce este un popor special? Pentru că este sfânt. E pus deoparte. Când te uiți, îl vezi că e un popor care locuiește deoparte. Și sigur că ideea pe care o scoate în evidență este stilul de viață, stilul de închinare, tot ce înseamnă această a locui, stilul de viață, ce înseamnă a locui. Că ideea nu este că aveau case mai frumoase decât alții, că n-aveau, mai târziu o să vedem. Că ce vede? Corturi. Dar o să vedem că și despre corturi are cuvinte deosebit de înalt. Iubiții mei, ceea ce face deosebit poporului Dumnezeu este tocmai această punere deoparte. Poporul lui Dumnezeu nu se amestecă, nu copiază stilul de viață a celorlalte popoare, nu copiază principiile de la celelalte popoare, nu se lasă influențat de celelalte popoare, el locuiește deoparte. Este ceea ce în termenii biblici se numește, așa cum bine ați spus dumneavoastră, sfințenie. Întrebarea mea este, se poate spune despre poporul lui Dumnezeu astăzi că e un popor care locuiește deoparte? Sincer să fiu, în unele din bisericile în care eu am umblat, nu prea știi până unde-i lumea și de unde începe. Dacă ascult la muzica pe care o aud în anumite biserici, nu se știe cât din ea este cu adevărat copiată din lume sau care dintre ele sunt cu adevărat pentru lauda Domnului. E un lucru pe care îl spun doar așa ca să ne gândim. Pentru că ceea ce Balaam vede este că acest popor este deoparte, pentru că Dumnezeu îl protejează. Poporul acesta locuiește deoparte. Și apoi zice că nu face parte dintre neamuri. În alte cuvinte, când te uiți la lume, descoperi două grupuri. Poporul Domnului și restul lumii. Sigur, unde e majoritatea? Restul lumii, sigur. Acolo e majoritatea. Poporul Domnului e o minoritate. Dar, spune el, asta nu înseamnă că poporul Domnului nu iese în evidență, izbește. Diferența aceasta, când te uiți la lume și vezi cele două grupuri, este atât de clară, atât de izbitoare. E evident, nu face parte. Și aici e ideea de apartenență. Neamurile trăiesc ca și cum ar aparține lumii. Pentru ei viața aceasta înseamnă totul. Pentru ei pământul acesta este trecutul, prezentul și viitorul. Pentru poporul Domnului însă nu e așa. Poporul lui Dumnezeu este un popor care nu face parte dintre neamuri. El a fost scos dintre neamuri. A fost pus deoparte și acum locuiește ca un popor care știe că aparține lui Dumnezeu. Prin modul de viață, prin gândire, prin vorbe, se observă că nu e un popor independent, nu e un popor care trăiește la fel ca celelalte neamuri, ci este un popor care este al lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne facă să fim un popor special. Un popor special. Și e atât de special poporul ăsta, încât Balaam nu zice, aș vrea să devin cetățean al acestui popor. Și e foarte interesant că dintr-o dată Balaam trece de la prezent, nu la viitor, sare peste viitor, trece direct în veșnicie. Ce zice Balaam? Aș vrea să am parte de moartea celor neprihăniți. Cât a fost Balaam de lumesc? A înțeles un lucru. A înțeles că un popor care se leagă atât de tare de Dumnezeu nu poate avea orice fel de veșnicie. Sigur, păcatul cel mare este că Balaam n-a dorit să trăiască stilul de viață a poporului Israel. El a dorit să aibă doar veșnicia de care are parte cei ce se leagă de Domnul. Dar noi știm, nu-i așa, că nu se poate. Cine vrea să aibă parte de moartea celor neprihăniți, trebuie să aibă parte și de viața celui neprihănit în Domnul. E minunat să privești la poporul lui Dumnezeu și să zici, poporul lui Dumnezeu este un popor special. Al doilea discurs. Întoarceți pagina în capitolul 23. Al doilea discurs ne prezintă o altă afirmație, o altă afirmație cheie despre poporul lui Dumnezeu. Ia uzi ce zice aici. Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Acum se poate spune despre Iacov și Israel ce lucruri mari a făcut Dumnezeu. Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică, se ridică întocmai ca un leu, nu se culcă până n-a mâncat prada și n-a băut sângele celor uciși. În acest discurs descoperim ceea ce spune el, și anume faptul că poporul lui Dumnezeu este un popor superior datorită prezenței lui Dumnezeu. E un popor care când îl pui să-l compari cu toate celelalte popoare care trăiesc în lumea aceasta, este din toate punctele de vedere superior. De ce? Ia auziți ce spune aici. Descântecul nu poate face nimic, nici vrăjitoria împotriva lui Israel. De ce nu poate descântecul să facă nimic? De ce n-a reușit Balac în încercarea lui de a discredita și de a, dacă vreți, de a aduce o magie urâtă și neagră asupra poporului Israel, pentru că astfel gândea el că îl va birui. De ce n-a putut? Pentru că poporul Israel este superior. Prin ce este superior? Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu. E extraordinar să privim, și dacă ne uităm la acest al doilea discurs, o să observăm lucrul acesta. Sunt câteva lucruri care sunt de luat în considerare. Mai întâi, este superior datorită curăției sale. Ia uitați-vă ce zice. El, versetele 20 și 21, iată că am primit poruncă să binecuvintez. Da, el a binecuvântat și eu nu pot întoarce. El nu vede nicio fără de lege în Iacov. Nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeu este cu el. În ce constă superioritatea poporului Israel? Deșteptăciune, afaceri, bani, proprietăți? Nu. În ce constă superioritatea poporului Israel față de toate celelalte popoare? În faptul că Dumnezeu nu vede nicio fără de lege. Acum, sigur că unii dintre dumneavoastră s-ar putea să vă întrebați, păi dacă eu mă gândesc la tot ce am auzit din Cartea Numerii, eu știu ce să zic. Că dacă stăm să luăm Cartea Numerii la rând, avem sau nu avem fără de lege ale poporului Israel? Multe? Atunci cum de zice, nu vede? Mușamalizează Domnul? Închide ochii? Nu, e normal să ne punem această întrebare, dar dacă ne gândim la modul în care se dezvoltă această carte, ce s-a întâmplat de fiecare dată când păcatul și nelegiuirea și-a făcut apariția în popor? Ce a făcut Dumnezeu de fiecare dată? Pe cei care au adus păcatul, pe cei care l-au inițiat, pe cei care au influențat, pe cei care au instigat la păcat, ce au pățit unul după altul? Să nu uităm că aici n-am de unde să știu, că n-am un procentaj, dar acum deja poporul este ajuns în câmpia Moabului. Poporul urmează să se pregătească să intre în țara promisă. Câți din generația care a ieșit s-ar putea să mai fie în viață? Sigur, Moise, Iosua și Caleb și poate încă câțiva printre ei. Că restul unde sunt? De ce? Pentru păcat. Iată de ce se poate spune. Pentru că Dumnezeu a lucrat, a pedepsit pe cei care au fost păcătoși nu în întregimea lui tot poporul și așa cum întotdeauna se întâmplă. Între cei mulți care fac răul, există și o minoritate. De-a lungul veacurilor a fost așa. De fapt, când se vorbește despre poporul Israel în Noul Testament, ni se spune că este ce? O rămășiță. La asta se referă cuvântul lui Dumnezeu când spune că Dumnezeu nu vede nicio fără de lege, nicio nelegiuire. Nelegiuirile care au trecut au fost pedepsite. Sigur că vor fi altele care vor veni și ele vor fi pedepsite. Dar privind în viitor, fără de legea și păcatul, Dumnezeu avea planul să le rezolve prin jertfa absolută și perfectă a celui care avea să acopere orice fără de lege și orice păcat, Domnul Iisus Hristos. Și acum mă întorc cu gândul și inima spre noi și întreb. Dacă ar trebui să fim superiori vecinilor noștri, rudelor noastre, celorlalte religii care se laudă că-L cunosc pe Domnul, dacă ar fi să le fim superiori, oare în ce ar trebui să le fim superiori? Și răspund, curăție. Curăție. Sigur că nici astăzi, niciunul dintre noi n-ar putea să spună că n-a făcut nimic rău. Faptul că nu există fără de lege în ideea aceasta nu înseamnă că noi n-am făcut absolut nimic rău. Ce înseamnă că avem suficientă credință și dragoste de Dumnezeu în inimile noastre ca să ne putem pocăi. Și așa cum spune Ioan în cartea sa, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Îmi doresc din toată inima ca astăzi poporul lui Dumnezeu să fie superior în curăție. Așa ne spune textul aici, superior în curăție. Dacă este ceva ce va face ca poporul lui Dumnezeu astăzi să fie superior tuturor celorlalte religii, popoare, neamuri, este tocmai asta. Curăția prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și îmi doresc din toată inima ca inimile noastre, familiile noastre, biserica noastră să trăiască o asemenea curăție. Ca atunci când lumea se uită la noi să poată să spună nu că suntem mai bogați sau mai religioși sau mai, ci să spună îs mai curați ca noi. Mai curați. Dați-mi voie să mai spun doar un lucru. Aș mai spune ceva, dar rămân la încă un lucru, și anume superioritate în credincioșie. Ia auziți ce spune aici. Domnul Dumnezeului este cu el, el este împăratul lui, veselia lui. În ce-și găsește, după cuvintele lui Balaam, poporul acesta, veselia, bucuria, călăuziria, în ce își găsește toate aceste lucruri? În împăratul, în Domnul. Astfel încât Domnul care este prezent în mijlocul poporului, este acolo nu doar ca poporul să zică, na, asta e, el e șef, na, ce să facem? Ci prezența Lui este motivul lor de bucurie, de veselie, de încântare. Sunt atât de bucuroși și de fericiți că El este împărat. Și asta ne vorbește despre credincioșia lor. Poporul acesta nu este un popor care își găsește veselia în lucruri de nimic, în care își găsesc alte popoare. Poporul acesta își găsește împlinirea, veselia, bucuria, datorită credincioșiei lor în Cel ce le este împărat. În ce ar trebui să le fim superiori tuturor celor ce sunt în jurul nostru și nu-L cunosc? În curăție? Da. În credincioșie?
da.
Ar trebui să vadă că viața noastră este complet loială, fidelă. Că veselia noastră, scopul nostru, ținta noastră, viața noastră se leagă de împăratul, de cel ce este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Al treilea discurs îl avem în capitolul 24. În al treilea discurs ni se vorbește tot despre poporul Israel. De data aceasta ni se spune că poporul Israel este un popor superb, dar datorită providenței lui Dumnezeu. Și această idee este scoasă în evidență de două calități, frumusețea și forța poporului Israel. Uitați-vă cu ce începe cuvântarea în versetul 5. Cu ce începe? Până aici se vorbește despre popor care nu locuiește, care este deoparte, care are această calitate de a fi ceva special, apoi se vorbește despre un popor care este superior în curăție și credincioșie și acum dintr-o dată se vorbește despre aspectul, despre frumusețea, despre faptul că acest popor este superb mai întâi datorită frumuseții lui, datorită providenței lui Dumnezeu. Dumnezeu îi dă acestui popor tot ce îi trebuie ca să fie frumos. Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove! Și stau să mă gândesc dacă Balaam s-o fi uitat la pânza din care-s făcute. Ce l-o fi uimit pe Balaam? Culorile care ori fi fost puse pe pânză, oare? Ce-i fain la un cort? Înțelegeți? Nu corturile l-au impresionat pe Balaam. E vorba de popor, de frumusețea poporului, de frumusețea celor care formează acest popor. Locuințele tale se întind ca niște văi și încearcă să aducă tot felul de imagini care să susțină această frumusețe. Care este imaginea? Un râu și grădini, copaci, verdeață. Nu știu dacă ați sesizat, sau poate n-am sesizat eu bine. În ultimii 3-4 ani se fac afaceri grozave cu grădini, cu curți verzi, cu fântâni, făcute, aranjate, cu iarbă frumoasă, cu flori, care mai de care, mai de care, mai de care, cu pomi de toate sorurile și de toate felurile. Și nu vreau să zic că e rău, vreau să subliniez că este ceva ce a apărut în ultima vreme și frumusețea este ceva ce omul dorește și vrea. E bine, tocmai în asemenea termeni, Balaam vorbește despre popor. E un popor frumos. Când se uită la poporul acesta, e un popor frumos. Iubiții mei, sigur că nu înfățișarea exterioară, încă o dată subliniez, nu pânza din care e făcut cortul sau culoarea l-au impresionat pe Balaam. Așa cum nici noi n-ar trebui să ne lăsăm înșelați de aparențe. Nu fizionomia feței ne face frumoși, ci ceea ce se ascunde dincolo și iese din noi ne face frumoși. Și aș dori ca întotdeauna Dumnezeu să ne întărească să trăim o asemenea viață și să avem un asemenea caracter. Și asta cred eu că se are în vedere aici, caracterul. Să avem un asemenea caracter încât oamenii care ne văd și cu care avem de lucru să ne spună, sunt frumoși. Nu la fizic, nu la fizionomie. Și asta, să dea Domnul, să fie. Dar la caracter. Să fim frumoși. În partea a doua al cuvântării, de la versetul 8, se vorbește despre forța poporului. Tăria lui este ca a bivolului. Nimicește neamurile care se ridică, le sfarmă oasele, le prăpădește cu săgețile, îndoaie genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scula? Ce imagine! Cine îndrăznește să scoale o leoaică? Cine o poate? Ce forță! O forță care emană teamă, care emană frică. O forță care cere respect, care intimidează. Și forța asta nu este forța pumnului. Nu este forța sabiei. Forța asta este forța prezenței lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu într-o viață emană și trebuie să emane o asemenea forță. Încât toți cei care sunt în jurul nostru să ne respecte, să fie impresionați, nu de forța noastră, ci de forța pe care Dumnezeu ne-o dă să fim după voia Lui. Ultimul discurs este prezentat în ultima parte a capitolului 24. Și aici, poporul acesta este un popor care este văzut ca stăpânitor datorită puterii Domnului. Aici este profeția mare pe care o face Balaam. Și aici Balaam spune, noi vorbim astăzi despre lucruri care sunt, dar să-ți spun ceva, Balac. Și dacă citiți, e foarte interesant, aici Balaam vorbește din proprie inițiativă. Deja Balac l-a trimis acasă, s-a săturat. De 3 ori, în loc să blasteme, a binecuvântat poporul Israel, e supărat, e sătul, du-te acasă, gata, am avut destul, încheiem, punem punct aici, nu mai pot. Acum am eu ceva, un bonus din partea Domnului. Hai să spun eu ce se întâmplă. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu-i aproape. Să spun ce va face. Va străpunge. Și va lua în stăpânire. Și dacă vă uitați la text, o să observați această extraordinară profeție pe care Balaam o aduce. Străpunge laturile Moabului, prăpădește copiii lui Set, se face stăpân pe Edom, pe Seir, se face stăpân Israel, face fapte mari, cel ce se naște din Iacov, domnește ca stăpânitor. Până când? 10 ani? 100 de ani? 1000 de ani? Cât domnește cel ce s-a născut din Iacov? Că noi privim de aici încolo. Ce minunat! Poporul lui Dumnezeu este un popor stăpânitor, pentru că puterea lui Dumnezeu dirijează planul în așa fel încât această stăpânire și această împărăție să fie așezată în vecii vecilor. Și noi cei ce suntem aici, în această seară, așa parcă într-un mod deosebit suntem anunțați prin mai multe cărți ale Noului Testament, că împreună cu El, Cel ce va domni în vecii vecilor, vom domni și noi. Ce minunat! Balac vrea să știe, dacă ăia ce se întâmplă, dacă ăia ce se întâmplă, și o să-i spune, da, ăia o să-i bată pe ăia alți, dar tot o să cadă sub. Pentru că în cele din urmă, Hristos va stăpâni universul întreg. Slavă Lui! Și noi suntem invitați să ne pregătim pentru ziua în care vom împărăți împreună cu El. Când Balaam se uită la poporul lui Dumnezeu, îl vede un popor special, un popor superior, un popor superb și un popor care stăpânește. Și aș vrea să vă spun că și astăzi, Lucrurile acestea ar trebui să fie la fel de valabile ca și atunci. Cei ce ar dori să descrie pe copiii lui Dumnezeu ar trebui să-i poată descrie cam în aceiași termeni, cam în aceleași cuvinte. A, când te uiți la ei, sunt speciali, nu sunt obișnuiți, nu sunt ca toți ceilalți. Da, s-ar putea unii să ne spună ciudați. Nici o problemă. Important este să nu copiem atât de mult lumea, încât să nu se mai poată spune că suntem speciali. Că atunci e baie. Păi e foarte important să fim superiori, mai ales când vine vorba de curăție, consacrare, credincioșie. Să fim net superiori tuturor celor care au o viață goală, fără Dumnezeu. Apoi ar trebui ca și caracterul nostru și viața noastră să fie una superbă. Cine și-ar dori să trăiască o viață plictisitoare? O viață care n-are în ea nici frumusețe, nici forță. Cine? Mi-l arătați și mie? Nu-l cunosc. Oare nu din pricina asta foarte mulți oameni nu mai sunt interesați să vină, să vadă și să audă ceea ce spunem noi aici? Dacă nu este nimic frumos aici, de ce ar veni? Dacă și aici totul e la fel de plictisitor ca și acolo, de ce nu s-ar duce unde lucrurile sunt mai interesante, mai frumoase, mai pline de entuziasm? Și sigur că nu în ultimul rând, ar trebui să fim văzuți ca un popor care stăpânește. Și, sigur, poate că privind în viitor vom zice oricum, mireasa Domnului Iisus Hristos va împărăți împreună cu El. Și așa este, așa este, e adevărat. Dar până atunci n-ar trebui să exersăm această capacitate de a fi autoritari, să avem stăpânirea asupra noastră, asupra vieților noastre, asupra modului în care trăim și ne exersăm crezul și credința, asupra modului în care alegem și luăm decizii. Frumoase cuvinte în gura lui Balaam. Vă invit în această seară să facem în așa fel, încât cuvinte de genul acesta să poată fi spuse și despre noi, și despre biserica noastră, despre familiile noastre, despre fiecare dintre noi, astfel încât toți cei care ne văd că îl binecuvântăm pe Dumnezeu și îl mărturisim pe Dumnezeu, să-și dorească să aibă o relație personală cu acest Dumnezeu, să-L cunoască pe acest Dumnezeu și astfel să influențăm pe alții, așa cum se spune aici, să-L binecuvinteze pe Cel ce este binecuvântat în vecii vecilor. Amin.